Tak dobré ráno a pokoj Boží vám všem. Je dobré být zas po nějaké době mezi vámi. Někteří jste ptáte na moji manželku, proč přijela, zda cestuji sám nebo ne, tak chci říci, že obvykle necestuji sám, jsem raději, když mě moje manželka doprovází, ale ona má nějakou také školu a občas jí dají semináře přes víkend, tak tento víkend tráví v Praze na nějakém vzdělávání, zabývá se pastorací, pastoračním poradenstvím, takže jí to bere nějaký čas, ale určitě je velice ráda, když může spolu se mnou jezdit. Já jsem před určitou dobou prožil takové téma, které jsem teprve nedávno začal kázat a uvědomil jsem si, že jako je trošku novyklé téma a může se stát, že některé vás znejistí, rozhodí, uvede do otazníků, ale to může být dobré konec konců. Někdy v životě, aby jsme se posunuli, tak potřebujeme trošku znejistit to naše status quo a začít si v životě klást nové otázky. Jo, to je běžné, ale možná ne. Jo, možná zjistíte, že je všechno v pořádku a tím lépe. Já bych začal takovým malým příběhem. Kdysi dávno, už je to možná nějakých 30 let, tak jsem sledoval v televizi film Pro pamětníky. Zdůrazňuji, že to dávno, protože už si nepamatuju všechny detaily, ale jedna pointa taková, jedna taková myšlenka mě tam zaujala. Jo, byl to starý nějaký ten prvorepublikový film, černobílý, ani už nevím, kdo tam hrál, ale šlo tam o to, že tam byla slepá dívka, nebo spíše mladá slečna, nějakých 20 až 25 let, měla zrakové tedy postižení a měla pečovatele, který se o ní staral. Ten se jmenoval pan Králíček, to si z toho filmu pamatuju, to je jediný detail. A už to byl takový starší pán, takový trošku přitěle a plešatějící a prostě takový starší pán. Jo. Ale měl takový krásný medový hlas a ona se do něj zamilovala, do jeho hlasu. Že? A pak lékařská věda pokročila a nabídli jí operaci, která jí údajně má navrátit zrak, tak tedy operaci podstoupila, operace dopadla dobře, ale měla ještě oči zavázané nějakým prostě šátkem, nemohla hnedka jít na přímé sluneční světlo, ale těšila se, až prozře, až poprvé uvidí tu realitu a nejvíce těšila na to pana Králíčka, kterého milovala, jo, ten jeho úžasný hlas a pak tam byla taková scéna, jak si sundává ten obvaz z očí a teď vidí toho pana Králíčka a ona si ve své fantazii vytvořila představu. Jo, zamilovala se do své představy a teď vidí prostě tlustého, staršího, plešatého pána a kamera tak nádherně jako zabrala její obličej, jak, jako z toho dychtivého nadšení, jak prostě se jí protáhne a je tam zklamání a teď ona samozřejmě slušnost velí nedat to zklamání najevo, protože on se o ní přece tak hezky staral a teď se v ní ty pocity perou a tak to si pamatuju a dál už nevím, co následovalo. Ale já jsem si tento příběh vybavil, protože jsem si řekl, uvědomil jsem si, nebo ta pointa toho příběhu je taková, že my někdy se míjíme v životě realitou, míjíme se tím, co je skutečné a máme o věcech nějaké své představy. Zamilujeme se do představy. Jo? Zkuste si představit, že dva mladí lidé se znají třeba jenom z telefonátu nebo ze sociálních sítí a to poznání je takové omezené a teď prostě něco o tom druhém vědí, jo, ale přece jenom mnoho dalších věcí si domýšlí. A pak přijde ten den, kdy se opravdu poprvé setkají a buď budou nadšeni, anebo budou zklamáni. Ale abychom šli dál, ten důvod, proč to vyprávím, tak se váže k našemu vztahu k Bohu. My Pána Boha také nevidíme. Konec konců apoštol Pavel píše, že vidíme všechno jen jako v zrcadle, jako v prostě hádance. A když se řekne v zrcadle, tak nepředstavujte si ta dnešní zrcadla, která věrně odráží realitu. Tehdejší starověká zrcadla, to byl naleštěný měděný plech, většinou pokřivený, který skutečně jako dával velmi, velmi takový nepřesný obraz. Jo? A nevíme, jaký Pán Bůh je. A samozřejmě my celý život ho poznáváme a čteme o něm. Máme Bibli, Boží slovo. Máme své zkušenosti s ním. Ale přesto je hádankou, je tajemstvím, jaký skutečně je. A lidé mají o Bohu různé představy, velmi různé a zákonitě, už jenom z toho faktu, že lidé mají různé představy, tak část lidí potom, až Boha spatří tváří tvář, tak část lidí bude zklamána a část lidí bude nadšena. Nebudu se ptát, v jaké skupině byste chtěli být. Jo? A protože jde o tu největší, nejdůležitější otázku života. Něco, k čemu všichni směřujeme. O co, kdyby všechno pominulo, tak otázka Boží existence a našeho postavení před Bohem je to nejdůležitější. A bylo by určitě velkým zklamáním, kdybychom byli v té situaci jako ta dívka, kdybychom jednoho dne zjistili, že jsme následovali nějakou svou představu a realita je úplně jiná. Bůh je úplně jiný. A samozřejmě jsou různá náboženství a někteří moderní lidé se snaží říkat, že je jenom jeden Bůh a vedou k němu různé cesty. Jo? To je dneska moderní, že jo? A dokonce i někteří křesťané, jo? Nebudu tady říkat jména, ale někteří mediálně známí křesťané jsou přesvědčeni, že Bůh je jeden a ono je vcelku jedno, jestli prostě někde medituješ v japonském chrámu, jo? Nebo jsi upřímný muslimem, nebo cokoliv jiného, jo? Že vlastně všechny cesty vedou k Bohu. Obávám se, že to tak není. Obávám se, že mnoho lidí je zamilováno do své představy. A proto otázka, jaký je Bůh, je možná nejdůležitější otázka v životě. Pojďme teď k Biblii. Já přečtu na úvod dvě takové biblické pasáže. Nejprve budu číst z Exodus 33, 18 až 20. O Mojžíšovi. Mojžíš v určitý moment života se modlí, říká Hospodinu, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. To je starý zákon a jeden text z Nového zákona nalezneme v Janově evangeliu 14, 8 až 9. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, s Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí otce, vidí mne. Kdo vidí mne, vidí otce. Tak je to správně. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Oba tyto texty mají stejnou myšlenku. Touha spatřit Boha. Touha poznat, jaký Bůh je. Jo, u Mojžíše to byla otázka povolání, protože Mojžíš měl vyvést izraelský národ z Egypta, měl provést pouští a měl s ním spoustu trápení a starostí a v určitém bodě života si říkal, já to nedám, jo, to je tak náročné, ty lidi mě tak štvou, já potřebuji nějakou novou úroveň duchovní zkušenosti. Bože, kdo vlastně jsi? Jaký jsi? Jo? Legitimní otázka. Když se cítíme slabí, když nevíme, jak dál, tak ta nejlepší otázka je, Bože, jaký vlastně jsi? Jo? Takže Mojžíš položil správnou otázku. A Filip, to byla taková čistá, upřímná duše, říká, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. On tady krásně shrnul tu podstatu toho Ježíšova vyučování do té jediné otázky. Jo? Jaký vlastně je Bůh? Kdo je Bůh? Chci ho znát. Jo? A Pán Ježíš tady říká tu klíčovou větu, jo? Kdo vidí mne, vidí Otce, protože Bůh se nám zjevil v Ježíši Kristu. Jo? Tady jste si určitě všimli ten rozdíl, že ve starém zákoně Pán Bůh říká, nikdo mě nemůže spatřit. To je pravda. Jo? Prostě vidět Hospodina Boha tak, jak je, to je jako vstoupit do atomového reaktoru, jo, něco podobného, to prostě nejde. Jo. Síla, moc, krása, spravedlnost, jo, prostě to nejde. Ale Bůh se stává člověkem a my ho můžeme vidět v Ježíši Kristu. Ale tady ta otázka, jaký je Bůh? Jestli předpokládám, že toto je otázka každého z nás, pokud si tuto otázku neklademe, alespoň čas od času, tak je s námi něco zásadně špatně. Jo? To by měla být otázka, která vede naše životy, která nás směruje, která prostě nás nějak formuje. Jaký vlastně je Bůh? Když si tuto otázku klademe a hledáme na ní odpovědi, tak zvyšujeme tu pravděpodobnost, že Boha poznáme. Pán Bůh si s náma nehraje na schovávanou. On se nám chce dát poznat. On se nám dává poznat. Samozřejmě za určitých podmínek. Jo? Ale pokud tato otázka ovládá naše srdce a myšlení a žijeme podle ní, Bože, kdo jsi? Jaký jsi? On se nám bude dávat poznat. Pokud tuto otázku v životě ignorujeme a vyrostli jsme v jakési formě náboženství, tak pak je pravděpodobné, že to, čemu věříme, budou spíš naše představy a jako ta dívka z úvodního příběhu nakonec možná protáhneme obličej, nebo třeba ještě pravděpodobněji budeme třeba zděšení. Jo, takže tak to je. Lidé v sobě nosí různé představy o Bohu. Dokonce i křesťané. Dokonce i nevěřící. Možná se vám někdy stalo, že jste se bavili s nevěřícím člověkem, s ateistou, a on se snažil vaši víru zvyklat. A teď vám říkal různé takové věci, prostě, které měli nebo vyjadřovali jeho představu o Bohu. Chceš říct, že Bůh prostě dopouští války a utrpení, jo, a takového Boha prostě já nemůžu věřit, takového Boha já odmítám, jo. A pokud se vám to stalo, tak je možné, že jste tomu člověku odpověděli, promiň, ale v takového Boha já také nevěřím. Jo, takového Boha také odmítám, jo, že někteří lidé odmítají víru a náboženství, protože o tom mají své představy, ale vůbec neodmítají Boha takový, jaký skutečně je, ale odmítají svoji představu a když jim řekneme, já to také odmítám, takový Bůh skutečně není, tak možná zaskočíme. A když se nám s nima podaří navázat vztah, tak možná se začnou ptát, tak jaký ten Bůh teda je doopravdy. Jo? To, že naše společnost má pokroucené představy o Bohu, to snad víme všichni. A nejenom naše, ale konec konců každá společnost, ale v postkomunistických zemích to je mnohem výraznější. Jo, přestože už je to mnoho let, co komunismus padl, mladá generace ho ani nepamatuje, jo, tak prostě stále tady určité věci doznívají. Jo, komunismus ve svém boji proti náboženství, tak protináboženskou propagandu vkládal například do filmů, do kinematografie, jo, a prostě obrázek takového senilního pána Boha na obláčku a chytrého čerta v mysliveckém oblečku, jo, a podobné věci, prostě to protkalo všechny pohádky, jo, a děti tím byly živeny a jsou živeny. A generace lidí na tom vyrostla, to jsou dnešní rodiče a prostě, že komunismus padl, tak jako určitá představa se tady jako táhne dál. Jo. Čerta lze oblbnout, jo, pán Bůh je možná dobrý, ale takový bezmocný, naivní, jo. Takové věci tady jsou. A to ani nemluvím o církvi, že jo. V každém pořádném filmu musela být postava buď zlého, anebo blbého faráře. Jo, to se prostě také nosilo. Takhle se bojovalo proti katolické církvi, že ten obraz duchovenstva se zesměšňoval, kriminalizoval. Jo? Ačkoliv si to lidé neuvědomovali, tak prostě to v nich je nedůvěra vůči církvi. Jaký obraz Boha v sobě nosíme? Možná si myslíte, že správný. Možná máte pravdu, pravděpodobně ano. Jo? A přesto se vám budu snažit ukázat, jo, že těch variant je víc. Jo, že úplně pravdu, úplně trefit do středu terče, jo, to pravděpodobně asi nikdo z nás nemá dokonalou představu o tom, jaký pán Bůh je, protože naše mysl prostě je porušená a jsme lidé selhávající, ale jde o to, aby náš život spěl k poznání Boha a poznávali jsme ho skutečně takový, jaký je. Ale řeknu ještě jeden příběh a teď to bude biblický příběh a podíváme se na poušť Sinaj do druhé poloviny 15. století před Kristem. A je to doba, kdy Mojžíš vyvádí izraelský lid z Egypta. Jo, to víme, že izraelský lid, že to byli potomci Abrahama. Jo, Abraham byl první ze své generace, kdo přijal víru v jednoho Boha, pocházel z toho politeistického prostředí a uvěřil, že jeden Bůh a tuto víru předával svým potomkům. Ale zatímco jeho potomci Izraelité byli 400 let v Egyptě, tak na tuto víru v jednoho Boha se navalilo mnoho pohanství, přijali spoustu zvyků z Egypta, možná se vrátili k nějakým svým starým představám, takže s tou jejich vírou to nebylo dokonalé. A jak je Mojžíš vodí po poušti, tak je vyučuje o tom, jaký je jeden jediný Bůh. Předává jim zákon, dává jim to takzvané desatero, oni zažívají spoustu zázraků Božího zaopatření, vidí, jak Pán Bůh se vypořádá v Egyptě s faraonem, vidí, jak je rozděleno Rudé moře, zažívají, jak každý den padá na zem mana. Prostě poznávají, jaký Bůh je, a smyslem té dlouhé cesty pouští je, aby opustili to pohanství a přimkli se k Hospodinu, který je jediným Bohem, svrchovaným vládcem a stvořitelem všeho. Jak se jim to podařilo? Jo. Že chybovali, že to nebylo snadné, že Pán Bůh musel nechat vymřít celou tu generaci, která kráčela pouští. To z Bible víme. Ale zajímavý komentář k těmto událostem má o mnoho staletí později první křesťanský mučedník Štěpán. V 7. kapitole Skutků je jeho kázání, které má před svým ukamenováním. A v tom kázání vlastně hovoří o dějinách, jsou to takové stručné dějiny Izraele, a mimo jiné tam komentuje právě tuto cestu pouští. A od 42. verše čteme tato slova. Proto se od nich Bůh odvrátil a dopustil, aby se klaněli nebeským mocnostem, jak se o tom píše v knize proroků. Byl jsem to já, lidé izraelský, komu jste po těch 40 let na poušti obětovali a přinášeli dary? Byl to Moloch, jehož stánek jste sebou nosili. A hvězdu boha Remfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhují do vyhnanství až do končin babylonských. To je velice tvrdá obhajoba. A vezměte si ten krutý omyl, jestliže národ 40 let chodí pouští a nějak možná chybuje, ale snaží se sloužit Hospodinu, a Pán Bůh řekne, vy jste ve skutečnosti nesloužili mně. Není to tragédie? To s náma musí nějak pohnout. Jo? A že to není neobvyklé, tak nám připomínají Ježíšova slova, ta tady na projekci nebudeme mít, ale kdy Pán Ježíš říká, že v onen den k němu přijdou mnozí a řeknou, pane, ve tvých ulicích jsme kázali, ve tvých ulicích jsme činili divy, zázraky. A Ježíš řekne, neznám vás. Je možné celý život domněle sloužit Bohu, ale na konci života, nebo po smrti, nebo až jednou budeme stát před Pánem vší země, tak zjistíme, že jsme nesloužili Bohu, ale sloužili jsme své představě, která se najednou jako ranní mlha rozplynula, a my zjistíme, že ty věci byly úplně jinak. Nevím, jaké motivy měli ti lidé, kterým Ježíš řekl, neznám vás. Asi to byli nějací charismatici, jako jo, nebo letniční, nebo kdokoliv jiný, protože se tam píše, že prorokovali a činili zázraky v Ježíšově jménu. Jo, ale nebudu rozebírat jejich motivy, ale prostě toto se může stát. Takže ze strany Štěpána tady šlo o velice tvrdou obžalobu, a zkusme se na to podívat dál. Jo. Když ten příběh Izraele putujícího pouští pokračuje dál, tak víme, že v jeden moment Mojžíš se vzdálil, aby trávil čas s Hospodinem na hoře Sinaj, modlil se tam, byl tam asi 40 dní, a pro Izrael to byla taková zkouška. Jo, v určitý moment, možná 20., možná 30., možná až 38. den, nevíme, tak si řekli, ten Mojžíš nám zmizel. Žije vůbec, neutekl, nevzdal to, kde je ten Mojžíš. A tak šli za Áronem a řekli mu, Árone, zhotov nám bohy, kteří by nás vedli. Jo, a teď dobře rozumějme tomu, co řekli. Jo. Oni neřekli, kašlem na Hospodina. Jo. Udělili nám nějakého jiného lepšího boha. Oni chtěli, aby jim Áron zhotovil představu Hospodina, protože rysem pohanství je, že boha musíme nějak vidět. Jo. A prostě ten neviditelný Bůh, o kterém pořád mluvil Mojžíš, byl tak abstraktní, a navíc teď tady Mojžíš nebyl, tak oni řeknou Áronovi, zhotov nám toho Boha. My chceme mít obraz, nějakou sochu, něco, ať máme představu. Takže oni v podstatě chtěli Hospodina, i když velice, velice, velice falešným způsobem. Jo? A tak Mojžíš, nebo Áron tedy, jim zhotoví Boha. Jo? On si uvědomuje, že Hospodin je výš než všichni pohanští bohové, proto použije to, ten nejlepší materiál, že jo, vybere zlato, musí být ze zlata, že jo, zlaté tele, že jo. Vybere symbol síly, že jo, býka, tele. Prostě vtiskne do toho Hospodina to nejlepší, co starověká představa nabízela. Jo, zlaté tele, to je Hospodin, Izraeli, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl, toho následujte. To znamená, oni se nechtěli odklonit od Hospodina. Oni měli o něm jenom velice špatnou, zkreslenou představu a udělali to, co dělat nesměli, co bylo v zákoně zakázáno. Hospodina si nebudeš zobrazovat. Oni si ho zobrazili a vidíme, jak ta jejich představa byla úplně mimo realitu, mimo mísu. Jo? Takže všechny tyto příklady nás vedou k jednomu závěru. Jo? Můžeme sloužit Bohu a přitom můžeme úplně mít špatnou představu a dějiny jsou toho dokladem. Ježíš řekl, přijdou mnozí, kteří vás budou pronásledovat a zabíjet v domnění, že tím slouží Bohu. Jo, takže mnoho lidí v dějinách si upřímně myslelo, že slouží Bohu, když budou pronásledovat takzvaně heretiky, kacíře, že, a přitom dělali něco špatného. Jaký obraz Boha mají lidé v srdci? Jaký obraz Boha máme v srdci my? A nemusí to být Moloch, anebo královna nebes, aspoň ne v našem případě, nebo něco jiného, ale může to být třeba pokroucená představa o Ježíši. Zkreslená představa. Nepřesná představa. A smyslem našeho života, konec konců smyslem shromáždění, bohoslužeb, kázání, vyučování, veškeré zbožnosti, kterou projevujeme, je, aby jsme hledali tu správnou představu. Tak by to mělo být. Tady ten příběh, to není jenom nějaká historická událost, ale ono to má nějakou návaznost taky do přítomnosti. Jo? To, že víra se nedotkne našich srdcí, že máme jenom nějakou rozumovou představu, která je falešná, tak nese dopad na naše chování a jednání. Jo? Možná by někdo mohl říct, tak co pak na tom záleží, jak si Boha představuju? Jo? To je rys i dnešní postmoderní doby, že jo? Ty máš svoji víru, já mám svoji víru, ty máš svého Boha, já mám svého Boha, ty máš svoji pravdu, já mám svoji pravdu, když ti to pomáhá, je to pravda, jo. Prostě takhle to je. Byl jsem před několika týdny na komisi ekumenické rady a ta komise měla rozhodnout, jestli do ekumenické rady bude přijata společnost českých unitářů. Jo. Komise to nedoporučila a jsem rád, že nedoporučila. Jo. Měli jsme setkání s představitelem unitářů a kladli jsme mu různé otázky. A já jsem se ho třeba ptal, z jakých knih čerpáte. Jo. Čerpáte z Bible nebo čerpáte ještě z jiných knih. Jo. A on mi řekl, on se usmál a řekl, víte, vy křesťané říkáte, že v Biblii je pravda. My říkáme, všechno, co je pravda, je pro tebe Biblí. Jo. Takhle nemůžeme uvažovat, jako jo. A přesto takhle mnozí uvažují. V listu Římanům, v první kapitole, tam je krásně popsáno to, jak představa Boha vede potom k nějakým skutkům. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano i ptáků, čtvrnožců a plazů. Prostě ta námitka, co pak není jedno, jak si Boha představuješ? Jo? Není to jedno. Prostě Pavel tady ukazuje, zase dělá takový stručný souhrn, jo, té lidské civilizace a říká, že když si na počátku lidé měli poznání Boha, potom to poznání ztratili, začali si vytvářet jiné obrazy Boha. A jaký je důsledek? Upadli do tmy. Jo, a kdybychom pokračovali dál, jo, kdybychom četli dál od 24. verše do konce kapitoly, to je za prvé dlouhý text, tak ho nebudu číst, za druhé nepěkný text. Jo. Začíná to slovy, proto je Bůh vydal na pospas nečistým vášním jejich srdcí a jsou tam popsány všechny možné nepěkné věci, které lidé můžou dělat. Takže to, jaký obraz Boha v sobě nosíme, tak má přímý jako důsledek na to, jak budeme v životě myslet, jednat, jaký vztah budeme mít druhým lidem. To je přímo propojeno tady to. Není jedno, čemu věříme, jo? Ale to, čemu věříme, jaký obraz Boha v sobě nosíme, a to, jací jsme lidé, to je těsně propojeno. A proto je životně důležité si klást otázku, jaký je skutečně Bůh. A to i v rámci nás, křesťanů, spravověrné, správné, jediné správné apoštolské církve, protože i v našem rámci, v našem prostředí můžeme mít různé trošku pokřivené, zkreslené představy. Jo. Pokusím se ukázat, že i to je možné. Jo. My pravděpodobně dneska nebudeme odlévat zlaté tele, jo, ale máme jiné věci. Jo. Matouš 25, 24, jo, to je závěr známého podobenství o hřivnách. A čteme tady. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, vybral jsi s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. To je známé podobenství, známý text, my se soustředíme na ten závěr, že jo, prostě nepracoval, nemakal, byl zavržen, jo, do tmy. Ale proč? Jo, ten důvod je ve slovech toho služebníka. Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk, proto jsem se bál. A že to je obraz o Bohu a o božích služebnících, to je nám jasné, tak to pán Ježíš řekl. A tady vidíme, že strach je špatná představa o Bohu. Bible mluví o bázni. Bázeň ano, ale strach, že mě Bůh sejme, když udělám chybu. Takový strach člověka paralyzuje. A je jedno, jestli je člověk z apoštolské církve, římský katolík, pravoslavný, baptista, evangelík, cokoliv. Prostě strach to je něco, co se nepromítá do učení, do vyznání víry. My můžeme ústy poctivě odříkat věrouku své církve. Ale to, jestli naše srdce ovládá strach z Boha, anebo důvěra v Boha, to jsou věci, které vyznání víry těžko postihne. To jde mnohem hlouběji. A Bůh není takový, aby jsme si ho báli. Pane, radši jsem v životě nic nedělal. Jo, tady máš, co jsi mi svěřil, zachoval jsem to, podívej se, vem si to. A než abych něco pokazil, nechtěl jsem ti udělat ostudu, nechtěl jsem nic zkazit. Jo. Byl jsem příliš opatrný, jo. Bál jsem se tě. Jo. To je konkrétní příklad pokřivené představy o Bohu a jsou takový lidé, možná ne až tak úplně v extrému, protože Bible nám určité pravdy předává v extrémech, ale to, že mnoho křesťanů, nebo srdce mnoho křesťanů ovládá strach, to já vím. To je známé z pastorační praxe. Bůh je přece svatý a když udělám chybu, tak potrestá nejenom mě, ale celý sbor. Jo. Je to tak. To znamená, že kořen jeho lenosti spočíval ve zkresleném pohledu na Boha. Strach zkresluje vnímání Boha. Vzpomeňte si třeba na Adama, který Boha znal, protože byl první z lidí stvořený, procházel se Edenskou. Když pán Bůh volá, Adame, kde jsi? tady v křoví, já se tě bojím. Jo? Jak málo stačí, jo? Aby z bázně, z respektu, aby do srdce přišel strach z Boha a jak potom následovala ta generace po Adamovi, tak víme. Jakmile ztratíme ze zřetele to, kým Bůh je, jakmile lásku a důvěru nahradí strach, tak to je šikmá plocha a už to jde všechno do kytek. Podívejme se na jinou zkreslenou představu o Bohu. Jo. Lukáš 9, 51 až 55. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upěl svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před svou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, máme zavolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je. Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Tady učedníci byli bibličtí, jo, ale přesto se tak trošku sekli. Jo? Oni chtěli reagovat biblicky, oni znali Bibli. Jo? Tak prostě už nějaký pátek chodili s Ježíšem, jo? Teď čelili nové situaci, tak byli iniciativní, tak nalistovat Bibli, jak tady to řešit. A Eliáš, ten to řešil oheň z nebe. Pane, tak Eliáš to řešil ohněm z nebe. Máme se taky modlit, aby je spálil oheň. Jo? Byl to biblický obraz, správný obraz. A přesto Ježíš kárá a říká: Nevíte, jakého jste ducha? Být biblický a být biblický, to jsou dvě různé věci. Že jo? Kopírovat prostě vybrané verše, pravdy do jakékoliv situace, to nejde. Jo, prostě Bible musí být vykládána skrze ducha. A to, co se stalo za Eliáše, to platilo tenkrát. A možná může platit v nějakých ekvivalentních situacích, ale neplatí to vždy. A Ježíš říká: Jsem přišel zachránit ztracené. Já jsem přišel položit život za tento svět. Já jsem nepřišel lidi pálit ohněm. Já jsem přišel za ně trpět. Jo. To znamená, my jsme někdy blízcí k tomu sesílat hromy a blesky a oheň z nebe na lidi. Ale Ježíšova odpověď by byla: Nevíte, jakého jste ducha? To nám také ukazuje na naši představu o Bohu. Někdy ti hříšníci nás tak štvou, jo, že my jsme si přáli, aby na ně přišly Boží soudy. Jo, a já věřím Boží soudy. Jo, ale jsem v tom opatrný trochu. Soudol jste poslové záchrany. Jo, to jim říkal. Bůh je soudce. Soudí. A nakonec bude konečný Boží soud. Jo, ale naše poselství není poselstvím soudu, ale poselstvím evangelia. Dobrá zpráva je, že mám pro vás dobré věci. A ne, že sešlu oheň, když neposlechnete. Jo, to ne. Občas se setkávám s různými příběhy. Jo? Některé vidím, zažívám sám, některé mi lidi vypráví. A slyšel jsem příběhy, které nebudu vyprávět jmenovitě, protože jsou velice citlivé a staly se třeba i nedávno, ale xkrát jsem se setkal s tím, že někomu se v životě něco zlého přihodilo. Třeba nemoc. Nebo mladá žena přišla prostě o miminko těhotná, nebo prostě takové různé věci, ale fakt jako ošklivé věci. Jo? A byli lidé, kteří tom hledali záminku a nejenom hledali, třeba i vyslovili. To máš proto, že. Jo, ti dotyční lidé třeba nebyli dokonalí, třeba opravdu dělali chyby a teď se to někomu hodilo. A vyslovil to, víš, zamysli se nad svou bratře, zamysli se nad svou sestro. To máš proto, že. Jo, když se někomu přihodí něco zlého, jo, v tu ráno toho člověka něco máme. A teď, abych byl pravdivý, jo, já zaprvé věřím, že Bůh soudí. A věřím, že třeba můžou i některé věci tam být spojitost. Ale za druhé, my nejsme oprávněni tyto věci říkat. Jo. Řeknu to ještě jednou, my nejsme oprávněni tyto věci říkat, protože to je velmi manipulativní a velmi to lidem může ublížit a ublížilo. Jo. A věci, které se staly, tak jsou mnohem horší, než to, co jsem tady tak velmi matně nastínil, ale jak jsem řekl, nechci jít do konkrétních věcí. Jo. Jednou přivedli k Ježíši cizoložnou ženu a chtěli kamenovat. Jan 8:10. A dopadlo to, jak to dopadlo, všichni se nějak rozešli a Ježíš říká potom té ženě, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. To je Kristův duch tady to. Znamená to, že Ježíš schvaloval cizoložství, že schvaloval hřích? Nikoli. Jo. I Ježíš, i první křesťané věřili celou bytosti, že smilníky bude soudit Bůh. Jo. To je pravda. Ježíš tady nerelativizuje hřích. Ale přesto říká, já přicházím proto, abych ti dal naději, ne abych tě odsoudil. Já ti nabízím odpuštění, já ti nabízím novou šanci. Nesoudím tě. Samozřejmě na té ženě, jak zareagovala, jo? Ale Ježíš nepřišel soudit. Já tě nesoudím. Jo? Doufám, že chápete, že prostě to neznamená, že máme povolené hranice a když tu a tam udělám něco špatně, že se nic nestane. Jo? Ale nechci tím říct, že Bůh je ten, jenom čeká, až uděláme chybu, aby nás sejmul a obvinil. Odkud se bere tento postoj neustále hledat, prostě, když udělám nějakou chybu, jo, že Pán Bůh mě za to potrestá, stihne. Jo. Já si myslím, že je to něco, co je hluboce v nás. O tom, kniha Job mě učí o tom, že, nebo takhle to řeknu, prostě kniha Job je celá o tom, že jednomu muži se stala tragédie. Job přišel o majetek, jo, částečně, přišel o své děti, jeho zdraví bylo postiženo velice těžkým způsobem, a přišli k němu jeho přátelé a první týden ho potěšovali, snažili se být empatičtí, říkali mu hezké věci, ale po týdnu to skončilo. Jo, úplně změnili to a řekli, ty Jobe, na tobě něco musí být špatně, jinak by Bůh tady to nedopustil. A celý zbytek knihy, jo, celých potom zbývajících asi 38 kapitol, nebo kolik jich tam je, tak jsou vlastně rozhovory z Joba a jeho třech, potažmo čtyřech přátel, kteří na něm hledají vinu. Jo. Ty jsi musel něco udělat. Jo. A Job říká, já jsem ale nic neudělal. Tady to je, samospravedlnost, nic neudělal, každý něco udělal. Jo. A prostě takhle do něj stále šijou. A já si myslím, že to je něco, co je v nás lidech, jo. Něco, co máme v sobě všichni. Jo, možná odbornějším výrazem bychom mohli říct, že to je antropologická konstanta, protože takhle uvažují lidé napříč náboženstvími, dokonce i napříč ateismem. Jo? I lidi nevěřící, když je postihne něco špatného, tak řeknou, Bože, co jsem komu udělal? Musel jsi něco udělat, jinak to není možné. Bůh je přece dobrý. Jo? Ale Bible mě učí, i kdyby to tak bylo, nám nepřísluší takhle mluvit, a nám nepřísluší stavět se do role soudců. Já neříkám, že to tak není. Já věřím, že Bůh má, prostě je soudcem. Ale my jsme lidé. A my máme chodit v Kristově duchu a neříkat, ha, to je proto, že. To je Boží věc. My máme být těmi, kteří těší, kteří pomáhají. Kteří pomáhají lidem na jejich cestě za Ježíšem. A nepoužívají to jako nástroj proti lidem. Prostě tak to je. Jo. I kdyby k nám přivedli cizoložnou ženu, tak prostě jednejme s ní tak, abychom ji zachránili a ne, abychom řekli prostě, ženo, to máš, protože. Já už se dostávám pomalu ke konci, ale jsou tady ještě nějaké jiné zkreslené představy, které alespoň stručně řeknu a hlavně chci nastínit, jaká je ta správná představa. Jo. Špatné představy o Bohu si můžeme vzít z naší výchovy. Jo, říká se na tom velký kus pravdy, že rodiče a zejména otec v nás může vytvořit představu o Bohu, se kterou se pak v životě pereme a buď ji překonáme, nebo se s námi táhne jako stín celý život. Jo. Jakou představu o Bohu získá mladý muž, který měl tvrdého a trestajícího otce? Nebo který měl nepřítomného nebo pasivního otce, nespolehlivé otce. Jakou představu o Bohu bude mít dívka, která měla perfekcionistické rodiče. Všechno, co udalo, nikdy nebylo dost dobré, na všem byla nějaká chyba. S čím odejde do života? Jakou představu o Bohu budou mít děti, které měly slabého otce, který se jich nedokázal zastat? Jo? To všechno má na naši představu o Bohu nějaký vliv. A proto my toto musíme překonat a hledat v Biblii, jaký Bůh je. Jo, Bible je samozřejmě plná obrazů o Bohu, věrohodných, správných, pravých. A já bych chtěl zmínit jeden jediný obraz. A to je příběh o marnotratném synu. A já ho nebudu číst, jenom ho převyprávím, jo, že měl otec dva syny, jeden byl vzorný, bezproblémový, pracoval prostě na farmě otce, jo, těšil se, až jednou převezme farmu, ale teď je jeho čas pracovat, tak zodpovědně pracoval a tomu druhému to nebylo dost dobré, tak odchází do světa. Vyžádá si díl majetku, otec mu ho dá, jde do světa, tam všechno prohýří a v určitý moment se vrací zpátky s prosíkem. My křesťané říkáme s pokáním, že říká otče, odpust mi, zhřešil jsem proti nebi, proti tobě. Jo, a tady v ten okamžik se projevuje charakter toho staršího bratra. Jo, zatímco se jevil bezproblémový, tak tady tu situaci prostě nedá. Říká, otče, já tady dřu celou dobu. Neporušil jsem jediný tvůj příkaz. Ale tady ten, a nemá pro něj ani slov, jo, tam říká prostě prohýřil, všechno jmění. Jo. A prostě tu situaci nedá. A když to zkrátím, tak podobenství ukazuje vlastně dva prototypy lidí. Jo. A oba dva měli svým způsobem špatnou představu o Bohu. Ten mladý šťastný. Abych byl šťastný, musím mít prachy, musím si svůj život určit sám, musím dělat to, co sám chci a odchází. Jo? To není správná představa o Bohu nebo o otci. Ale ten starší bratr není výjimkou. Jo? To je zase typ člověka něco za něco. Když já budu dodržovat pravidla, budu mít s otcem dobrý vztah. Jo? A je zodpovědný, dodržuje pravidla, má s otcem dobrý vztah, a teď se dostane do bodu, který nedá. Bože, já dodržuju pravidla, ale tenhle ten ne. Tak co tady vlastně slavíme? Jo? Tady vidíme, že život není jenom o dodržování pravidel. Je taky o milosrdenství, o odpuštění, o velkorysé milosrdenství. Proto typy lidí, a Pán Ježíš mluví o typech, kteří se pohybují v církvi, takový ti takzvaní vzorní křesťané, kteří celý život něco dodržovali, tak ne vždycky dají příklad tak velkorysého milosrdenství, jako vidíme tady. Jo. V tomhle příběhu jedna lekce, bonus navíc. Jo. Ten příběh mě mimo jiné učí, že ani ideální otec nemusí mít vyvedené syny. Jo. Jestli jako rodiče máte někdy problémy s dětma, tak nemusí být vždycky chyba na vaší straně. Jo. Ten otec je tady idealizován a přesto každý jeho syn měl nějakou chybu. Takže tím jsem v závěru. Jaký je tedy obraz Boha? Obraz, který je možná nejsilnější, je obraz otce. Obraz otce, který se slitovává. Obraz otce, se kterým můžeme počítat. Obraz otce, který s námi nebuduje vztah jenom na základě pravidel toho, co dodržujeme. Vezměte si, že ten otec říká staršímu synu, že všechno máš, všechno mé je tvé. Ty jsi mohl, ale to teď si nevěděl. Jo. Toto je nejsilnější obraz. A tak já jsem začal veršem, který řekl Filip, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. A Pán Ježíš ve své velikněžské modlitbě se potom modlí a říká, zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal, byli tvoji a měj si je dal. Takže máme tady obraz otce. Máme ho v Ježíši Kristu. Máme ho skrze jeho život, jeho příklad, jeho svědectví, jeho jednání s lidma, jeho podobenství. A není to jenom marnotratný syn, těch příkladů je mnoho. A tak to, co bych si přál a to, co jsem se snažil předat, aby otázka, která vede a formuje naše životy, je, jaký je Bůh, Bože, kdo jsi? Aby jsme si kladli otázky, nejsou naše představy o Bohu někdy deformované? Neovládá nás někdy víc strach, nejistota? Bože, můžu ti věřit, nesklameš mě? Jo? Prostě jsme poznamenáni mnoha různými filtry. Jo? Nebo takhle, jsme poznamenáni mnoha vlivy různými a na Boha se někdy díváme skrz zkreslené filtry. Snažme se Boha vnímat jako někoho, kdo nás miluje, kdo je spravedlivý, ale miluje nás a ať je náš vztah je založený na lásce. Amen.